Radio Skonto programmā Sarunas mežā. Iecienīti dabas produktu veselības uzlabošanai ir priežu, pumpura vai čiekuru sīrups, arī dažādi produkti no sveķiem. Sarunas mežā šodien ar mežsaimniecības demonstrējumu teritorijas pūpoli pārvaldnieku Raimondu Mežaku skaidros, kā rīkoties, lai ar šo izejvielu vākšanu nenodarītu postu mežam.
Apsveicam, ka arvien aktīvāk novērtējam dabas sniegtos labumus. Tomēr dodoties ievākt izejmateriālu, jāatceras, ka brīvi to varam darīt tikai sev piederošajā zemē, arī aizsargājumās teritorijās, izņemot rezervātus, kur cilvēku kustība ir pilnībā ierobežota. Vācot savā mežā čiekurus un pumpurus vai citas auga daļas, jāiegaumē, ka nedrīkst pasliktināties koka augtspēja. Jāievāc ne vairāk kā 10% no koka daļām. Īpaši jāsaudzē jaunaudzes, izvēlēties priedes ne zemākas par 2 metriem. Jaunaudzē pumpuri jāvāc no koka zemākām ietura sānu dzinumiem. Nedrīkst aplaust visus sānu dzinumus un galotnes pumpuru. Ja priedes daļas vācat svešā zemē, jābūt rakstiskam saskaņojumam ar meža īpašnieku.
Tu klausījies Sarunas mežā. Aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu.